Să deschidem Cartea Sfântă și la 1 Corinteni, capitolul 1. Citesc de la versetul 17, cuvintele Apostolului Pavel. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să provodesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Să privim în Scripturi la ceea ce înseamnă crucea lui Hristos. Evanghelistul Ioan nota în relatarea sa, citesc din capitolul 19, versetul 17, Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit. Despre ce v-am citit în 1 Corinteni 1, a urmat de aici și n-are a face cu ce a fost până aici, cu crucea fizică din lemn pe care și-a dus-o Domnul. Numai că în istoria bisericii, cum știți, lucrurile s-au amestecat. Și începând cu împăratul Constantin, care a pretins că în anul 312, cu ocazia bătăliei de la Malvian în lupta cu Maxențiu, că a văzut o cruce pe cer și i s-a spus în semnul acesta vei învinge, continuând cu mama lui Elena, despre care se spune că aproximativ 10 ani mai târziu, în pelerinaj în Țara Sfântă, a excavat și a găsit cele trei cruci, între care și crucea Domnului, despre care am citit el aici că și-a dus-o și apoi, știi, cum știți, l-a ajutat și Simon din Cirena. Acest obiect care era obișnuit la romani pentru pedeapsa celor ce urmau să suporte moartea, a devenit obiectul principal de cult în bisericile tradiționale, ortodoxă și catolică. Lucrul a evoluat treptat, dar din ce în ce mai accentuat, astfel că la Sinodul 7 Ecumenic de la Nicea, anul 787, s-a parafat ceea ce este cunoscut sub numele de Sfințirea Crucii. Ceva mai înainte, secolul 6, era obligatoriu ca orice locaș de închinare să aibă icoane și cruci, apoi a fost cerut ca fiecare casă să o poarte, obiceiuri care, așa cum știți, s-au păstrat până în ziua de astăzi. Crucea însă, ca și element fizic, a fost vasi prezentă. Există, dragii mei, peste 400 de forme de cruci. La romani, la greci, la egipteni, în diferite alte culturi, religii. Dar crucea Domnului Iisus, despre care am citit în Corinteni, este altceva. De asemenea, termenul cruce este folosit în Evanghelii sub aspect moral. De exemplu, citesc din Matei, capitolul 10, cuvinte care se repetă în învățătura Domnului Hristos, versetul 38. Cine nu-și ia crucea lui, asta e a noastră, a Domnului altceva, și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Este cunoscut acest termen, de exemplu, despre o femeie care are un bărbat rău, se spune, are cruce grea. Sau despre un altul care este bolnav. Avem și noi, ca și creștini, crucea noastră în sensul respingerii cu care lumea ne privește, a problemelor pe care le întâmpinăm. Dar, repet, crucea Domnului Iisus din 1 Corinteni, și acum ne ducem înapoi la text, este altceva. Apostolul Pavel spune aici în versetul 17, de fapt Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc. Asta înseamnă că propovăduirea crucii este mai importantă decât botezul însăși. Despre farisei spunea Domnul Hristos, Matei 23:15, că înconjurau marea și uscatul să mai facă un tovarăș. Și Apostolul Pavel spune, eu n-am ca misiune strict prozelitismul să adun adepți. Nu, ceva mai măreț, să vestească, să propovăduiască crucea Domnului Hristos. El mai face o mențiune foarte importantă, partea a doua versetului, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnic. S-a ferit apostolul și se dă pe sine exemplu în capitolul următor, că nu a apelat la oratoria care în vremea aceea în Grecia, și Pavel era un om cult, se obișnuia în așa fel încât să convingi pe cineva înduplecându-l, convingându-l cu argumente. El a rămas la mesajul acesta fundamental, propovăduirea crucii lui Hristos. Ce este asta? Observați în text, versetul 18, fiindcă propovăduirea crucii, și acum explicația în versetul 23, noi dar propovăduim pe Hristos cel răstignit. Deci crucea la care se referă aici este răstignirea Domnului Hristos, sacrificiul morții sale, ispășitoare, mântuitoare, slăvit să-i fie numele. Și asta se vede la Petru, cum s-a citit aseară din Fapte 2, la Pavel, ei propovăduiau crucea, dar nu lemnul în sine, nu suferințele, pentru că Domnul pe cruce în acele ore a suferit mai puțin decât unii martiri care au îndurat 10 de ani de pușcărie și torturi îngrozitoare de săptămâni de zile. A fost suferință, dar nu în asta stă valoarea, ci în actul ispășirii, în moartea unui sfânt, ca toți păcătoșii să fie sfințiți și mântuiți. Aș îndrăzni să spun că suferința Domnului Iisus nu s-a concentrat doar în orele acelea în care a fost biciuit și a stat 6 ore de la 9 dimineața până la 3 după masa pe cruce. El a suferit pentru păcat de la Adam și până la oricare greșeală a oamenilor. Suferința lui Dumnezeu în revolta, în mânia lui, în indignarea lui față de păcat, cumulează toate acestea și Domnul le-a purtat pe cruce. Amintiți-vă că în Ghețimane la era întristat, o întristare de moarte, nu gândind doar la suferință din punct de vedere fizic, ci spiritual la toate aceste aspecte. De aceea se merită ca și noi să propovăduim pe Domnul nostru răstignirea, mântuirea. Zice aici în 2:2, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos pe răstignit, adică să știu și să știți crucea Lui, moartea sa ispășitoare. În ideea aceasta, vă rețin cu versetul 30, și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru voi, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Valoarea cruci, înțelepciune. Iată ce scrie despre înțelepciune aici de la versetul 19, căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Face apel. Unde-i cărturarul? Vorbărețul? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu, în primul rând, a recurs să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii, prin simpla prezentare a faptului că Domnul a murit pentru păcătoși. El a fost jertfa lui Dumnezeu pentru noi. Și scrie aici versetul 25, nebunia lui Dumnezeu e mai înțeleaptă decât oamenii. Sau capitolul 2, versetul 6, totuși ceea ce propunem noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune a lui Dumnezeu. Dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu și aceasta e Domnul Hristos prin însăși gândirea lui Dumnezeu de a-și sacrifica Fiul pentru mântuirea noastră. Oamenii n-ar fi fost în stare de o asemenea gândire. Asta e înțelepciunea lui Dumnezeu în felul cum a programat lucrurile. Versetul 8, pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, nici cele mai eminențe minți nu și-au dat seama. De ce a procedat Dumnezeu așa? De ce e înțelepciune în asta? Ascultați versetul 1, pentru că după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Și spunea apostolul Pavel, vă citesc din a doua Corinteni, capitolul 10, versetele 17 și 18, și oricine se laudă să se laude în Domnul, pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă. Sau Romani, capitolul 11, aici este ceva mai bogat. De la versetul 32, fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toți, și acum exclamația apostolului, o adâncul bogății, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, cât de nepătrunsele sunt judecățile lui, cât de neînțelese căile lui. Și în comparație cu înțelepciunea noastră, versetul următor, în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost fetnicul lui? Dumnezeu în înțelepciunea lui așa le-a gândit încât niciun om să nu se poată lăuda cu privire la mântuire. Ne-a închis pe toți în neascultare și a hotărât El să ne mântuiască, slăvit să-i fie numele. Te poți lăuda că ai contribuit cu ceva? Că ai beneficiat de ceva în plus ca să fii mântuit primul și altul al doilea? Totul e harul lui Dumnezeu. Evreii au crezut că ei au drept special. Dar Dumnezeu i-a închis și pe ei și în înțelepciunea Lui nu le-a dat dreptul să se laude. De aceea, crucea Domnului Iisus este înțelepciunea lui Dumnezeu. E mântuirea iudeului și a grecului. Spune tot apostolul Pavel, citesc din Coloseni, capitolul 3, versetul 11, aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod. Și Hristos este totul în toți, slăvit să-i fie numele. Noi oamenii, să știți că suntem tare slabi la capitolul mândrie, dar Dumnezeu a avut grijă ca să nu ne ispitească asta. Și nici aici și nici în veșnicia viitoare nimeni dintre noi să nu fie înălțat. Și să fie înălțat Domnul Hristos și Dumnezeu Tatăl. Așa cum scrie în Apocalipsa, a lui Dumnezeu și a Hristosului Său să fie slava în vecii vecilor, că El ne-a mântuit. Citeam cândva despre un tată care a vrut să dea moștenirea principală la cel dintre fiii săi care se va dovedi cel mai inteligent. Și le-a dat aceeași sumă de bani la fiecare și le-a spus, care dintre voi până de seară umple un spațiu egal pentru fiecare, el e moștenitorul principal și a pus fiecare mintea la contribuție. Și unul a cumpărat paie, s-a gândit că astea sunt mai voluminoase, altul a cumpărat altceva. Dar unul a mers și a cerut un sfat de la un bătrân. Și el aștepta să se facă seară și celălalt spunea, băi, dar tu, nici noi n-am umplut, dar totuși noi am umplut jumătate de cameră, altul a spus, eu trei sferturi. Da, dar tata a spus împăratul că trebuie umplut. Și cel care a cerut sfat Și nu s-a bizuit pe înțelepciunea lui, pe priceperea lui, de fapt a cumpărat o lumină, o piatră specială și când s-a făcut seara a fost luminată toată camera. Și tata a spus, camera e plină. Dacă oamenii sunt în stare de asemenea lucruri încât să-i prindă pe cei înțelepți și pricepuți, cu cât mai mult a gândit-o Dumnezeu să nu se laude nimeni și a hotărât să ne mântuiască prin Domnul Hristos. Simplu de tot, țăranul să se plece în fața crucii și împăratul să urce și el dealul Golgotei și să vadă că noi toți eram păcătoși și Dumnezeu a hotărât în mod egal, nu-i greu grecul înainte, nici iudeu, toți sunt oameni păcătoși, însă Domnul Hristos, Mântuitorul tuturor, slăvit să-i fie numele. În al doilea rând, spune Scriptura aici, în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30, Domnul a fost făcut pentru noi neprihănire. Noi oamenii eram sub condamnarea lui Dumnezeu. Că unii mai păcătoși, alții mai puțin păcătoși, asta nu ne împărțea în două categorii. Termenul neprihănire este consacrat în Biblie și în traducerea noastră. Dar ca să folosim un alt cuvânt, un aspect, un caracter juridic poate mai cunoscut, ar însemna dreptate sau achitare. Ceea ce a făcut Domnul Hristos pentru noi, în urma judecății, noi suntem socotiți drepți, nevinovați, suntem achitați ca într-un proces, fără să suportăm vreo condamnare. Spune Scriptura în Romani, capitolul 3, citesc de la versetul 21, dar acum s-a arătat o neprihănire și observați că la subsolul paginii apare mențiunea asta pentru o înțelegere suplimentară, dreptate, pe care o dă Dumnezeu fără lege. Versetul 22, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos. Dumnezeu este drept și potrivit dreptății și legii sare, noi toți eram sub condamnare. O, dacă ar înțelege oamenii că apasă condamnarea lui Dumnezeu peste ei. De exemplu, în România se spune că există corupție și dosarele se amână în a fi finalizate, că alții scapă. Și zice Roman 2 că în această epistolă e doctrina asta. Și crezi tu, omule, că vei scăpa? Scrie în Apocalipsa 21, oamenii au fost judecați după faptele lor, după cele scrise în cărțile acelea. Și în încheierea prezentării, sumarea judecății, știi ce scrie? Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat, adică după faptele lui nimeni n-ar scăpa. Cineva a avut un vis că erau oamenii la rând în fața tronului sau a porții de a intra în cetatea cerească și fiecare le-a judecat. Și când se uitau la hainele lor, unele mai murdare decât altele și unul spunea, dar eu le-am spălat. Și față de alții, a mele nu-s murdare. Da, dar uită-te în lumina cetății, ce mizerie se vede pe ele. Altul se justifica, dar în viață am fost sărac și a trebuit să mai fentez. Nu era normal să mă murdăresc. Și în timp ce niciunul n-avea drept să intre, a venit unul, s-a oferit toți la o parte, s-a deschis poarta, cum avem noi în tehnologia modernă, și au zis, dar acesta de ce intră? Și au zis, dar tu nu vezi ce albe hainele pe el? Și au întrebat, cum, de unde vine, pe unde a umblat? Că pe la noi toți s-au murdărit pe haine. Și s-a auzit, el și-a spălat hainele în sângele mielului, să aibă drept să intre pe porți în cetate. Domnul este neprihănirea noastră. Haina lui n-a rămas la soldați care au tras la sorți, asta a fost numai un semn să se împlinească prorocia. Haina lui ne-a fost dată nouă. Să-i mulțumim Domnului și să o purtăm cu cinste. Asta e foarte important. Citiți când vreți. Îmi pare rău uneori că nu aprofundăm Scriptura și întreb eu uneori pe tineri, Măi, dar e mai greu un verset din Roman decât o definiție și o teoremă de la matematică și de la fizică? Că nici aceea nu o pricep dintr-o dată, trebuie să o explice profesorul o oră, să-ți facă demonstrații pe tablă. Ia o foaie și ceva de scris și apucă-te și studiază, să vezi. Că zice apostolul Petru despre Pavel că nu sunt unii lucruri ușoare, ci sunt grele de înțeles. Da, dar după ce le înțelegi, te bucuri de Dumnezeu și de lucrările sale. Domnul este neprihănirea noastră, slăvit să-i fie numele. Eu nu insist asupra ideii, numai un verset vă citesc din Daniel, capitolul 9, versetul 24, ca să observăm ce fel de neprihănire ne-a fost atribuită prin Domnul Hristos. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor și până la aducerea neprihănirii veșnice. Păcatele au apăsat, au fost gaura neagră a universului și trebuia ispășire, trebuia împăcare și asta nu se putea realiza decât prin cruce. Vă citesc din Coloseni, ideea în sine, capitolul 1, ca să ne amintim tot timpul de ceea ce s-a întâmplat. 1 cu 19, și Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Doar ce în pagina capitolul 2 spune aici versetul 14, a șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, pironindu-L pe cruce. Doamne, îți mulțumim! Să-i mulțumim Domnului că ne-a iertat și ne-a dat, ne-a adus neprihănirea veșnică, slăvit să fie Domnul. În al treilea rând, spune Scriptura aici, în 1 Corinteni 1 cu 30, sfințire. Sunt foarte legați termenii și lucrarea, neprihănire, sfințire. Pentru a le evidenția, spun că neprihănirea e curățirea, împăcarea, haina nouă, îndreptățirea ce am primit noi când ne-a fost iertat trecutul, suntem socotiți nevinovați. Un frate, după ce a fost iertat, la câteva zile a fost ispitit de diavolul cu toate păcatele lui. S-a mâhnit, s-a pus pe genunchi și a spus, Doamne, eu cred că n-am drept la mântuire. Uite câte am făcut. Și Domnul a zis, stai să cercetăm dosarul tău. Cum te cheamă? Și când i-a spus, ce nu figurează nimic. Ba da, Doamne, eu știu și data unele când le-am făcut și ce păcate am făcut. Nu-i drept. Cum, Doamne? Și dar nu cu tine am încheiat săptămâna trecută un proces de iertare și s-a pus toate în seama Domnului Iisus. Ba da, și atunci Dumnezeu când încheie un act are valoare și respectă. Da, Domnul Hristos este pentru noi și sfințire. Doamne, ajută-ne să fim sfinți. Asta înseamnă să trăim ca El. Știți cum strigau demonii după Domnul Iisus? Te știm cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. O, de-am trăit și noi, așa să zică demonii. Cunosc un frate proroc din Bucovina, mergea pe drum și o țigancă așa îndrăzneață să se apropie de el și ia repede mâna să-i ghicească. Eu, până să bași de seamă, o striu, țipat țiganca odată și o fugit spre idealul Mesia. S-o speriat oamenii din jur și o zis, omule, cine ești? Și tot despre acel bărbat, un bărbat credincios, știu un caz, era mai cu ani în urmă și un om demonizat a scăpat, nu știu de unde, trăia în niște condiții de reținere și cu un cuțit după el și striga, vă omor! Și ascundeau oamenii, se retrăgeau. Și fratele ăsta, până se desmeticească, el nu era de acolo, localnicii cei așa au dat seama. că n-a rus în dreptul lui, ție n-am ce să face, dar ăștia sunt de condamnat. Și apoi din nou s-au adunat oameni în greșe și au spus, omule, cine ești? Eu sunt un simplu credincios. În fața oamenilor suntem simpli, că nu l-au cunoscut lumea nici pe Domnul Iisus, dar când e vorba de demoni, se dau la o parte, pentru că știu că avem preț, însă prețul acesta și valoarea noastră rămâne numai câtă vreme suntem sfinți. De aceea zicea Petru, întâia sa epistolă, capitolul 1, versetul 15, și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți, toată purtarea voastră. Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, și în jurul tronului se strigă într-una, sfânt, sfânt este Domnul. Citim din aceeași epistolă 3 cu 15, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteala de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Și iată ce înseamnă sfințenie, având un cuget curat, pentru ca cei ce bărfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine, tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Doamne, ajută-ne să fim sfinți! Și în ultimul rând, spune Scriptura aici că Domnul a fost făcut pentru noi răscumpărare. Hai, citim tot din 1 Petru, 1 cu 18, că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul veșier de viețuire pe care moștenise de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos Iisus, mielul fără cusur și fără prihană. Și citesc de asemenea din Evrei, noi cunoaștem ce s-a întâmplat la Golgota pe pământ. Mă gândeam zilele astea când ați cântat cântarea despre dealul Golgota, cred că a fost compusă de cineva care a fost în pelerinaj acolo. Chiar este o febră în vremea noastră de a merge în locurile sfinte. Și unii, depinde și de temperament și de deschiderea spirituală, parcă trăiesc momente deosebite să ne gândim la cei care au trăit în timpul Domnului Iisus, despre care însuși Domnul a spus că mulți din vechime au fi vrut să vadă vreuna din aceste zile și n-au văzut. Dar vă rog să vă gândiți, vă citesc din Evrei, de ce s-a întâmplat în cer. Dacă pe pământ a fost înălțător un moment ca al învierii, ce a fost în cer? Evrei, capitolul 9, citesc de la versetul 12, hai și 11, dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu-i din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Ce solemn a fost momentul acela în cer, când a fost primită ispășirea și când s-a decis răscumpărarea și mântuirea noastră. Scrie în Apocalipsa că îngerii au cântat, cred că Dumnezeu s-a bucurat, Domnul Iisus, cum scrie în Isaia 53, va vedea rodul și se va bucura. Și scrie tot aici în versetul 15, și tocmai de aceea este mijlocitorul legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abatere făcute sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Și mă adaug 7 cu 26, și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, slăvit să fie Domnul. Sunt lucruri poate grele de înțeles pentru noi. Ce s-a întâmplat în cer? Spune Scriptura că atunci când s-a realizat răscumpărarea noastră, ce înseamnă de fapt răscumpărare? Copii, hai ca să vă cuplăm și pe voi cu noi. Poate ați auzit întâmplarea aceea despre un copilaș care avea o bărcuță la care ținea mult. Da, a lăsat-o la marginea apei, a venit o furtună și a dus-o în larg. Și după o vreme o vede în vitrina unui magazin de lucruri vechi. A adunat bani, a tot cerut și a răscumpărat-o. Și când a dus-o acasă, se înțelegea el cu bărcuța și spunea, acum ești de două ori a mea. Odată că ai fost a mea și acum că te-am cumpărat, răscumpărat să fie a mea. Noi am fost a lui Dumnezeu prin creație, acum suntem de două ori a lui prin mântuire, ne-a răscumpărat. Dar a cui am fost? Asta e întrebarea. Cine furase bărcuța? Spune Scriptura în Roman, în Evrei 2, că diavolul avea puterea morții. Și diavolul s-a prezentat la Domnul Iisus și a zis, eu sunt stăpânitorul. Însă Domnul Iisus Hristos, de atunci, prin răscumpărare, ne are ca ai lui și diavolul nu mai are nicio putere asupra noastră. Niciun demon, cum vă dădeam exemplele acelea, de aceea scrie în Coloseni 2, cu 15, a dezbrăcat domniile și stăpânirile. Expresia asta se folosește în armată, de exemplu. Când cineva e descalificat din funcția sau din gradul lui, l-a dezbrăcat. Nu mai are onoarea și gradul respectiv. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară. Demonii ne acuzau, dar au fost dovediți ca vinovați ei. După ce a ieșit biruitor asupra lor, prin cruce. Pentru oameni și pentru demoni, pentru întregul univers, crucea Domnului Iisus, adică moartea lui ispășitoare, este cel mai măreț mesaj și cea mai binecuvântată realizare. Slăvit să fie Domnul în vecii vecilor. Amin. Frați și surori, să rămân.